Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, karaj gesinjoroj.
Hodiaŭ ni renkontiĝas en aparta etoso, festa etoso. La Kristnasko. Ĝojplenajn festotagojn, serenan semajnfinon, al ĉiuj aŭskultantoj, al ĉiuj radioamikoj, al ĉiuj konatoj, al nia tuta Esperanto-komunumo.
Renkontiĝas ĉi tie la 25 de decembro 2025. Tio estas la 359 tago de la jaro, al kies fino restas nur 6 tagoj. La hodiaŭa tago estas solene festata de ĉiuj kristanoj, kiel unu el la plej gravaj tagoj de la jaro, la naskiĝo de Jesuo. En multaj lokoj eĉ nekristanoj traktas tiun ĉi tagon kiel pretekston por feste renkontiĝi kun familio kaj interŝanĝi donacojn. Sed tra jarcentoj tiu ĉi tago markis plurajn interesajn eventojn. En Pollando plej verŝajne ĝuste la 25 de decembro 1025 okazis kroniĝo de Mieszko la dua Lambert, kiu faridis la dua reĝo de Pollando, tuj post la morto de sia patro Bolesław Chrobry. La solenaĵo okazis en la katedralo de Gniezno. Kaj kio ekster Pollando? La 25 de la jaro 36, la armeaj trupoj de la imperiestro Guangwu el Orienta Dinastio Han, sub komando de Wu Han, konkeris la separatistan ŝtaton Ĉen-ĝia, tiel unuigante Ĉinion. En la jaro 800, la 25 de decembro, okazis kroniĝo de Karolo la Granda kiel la imperiestro de la Sankta Romia Imperio, investita de la papo Leono la Tria. Alian kroniĝon oni festis en 1066. Tiutage Vilhelmo la Konkerinto en la abatejo de Westminster oficiale fariĝis reĝo de Anglujo. En 1643 la kapitano William Minors malkovris kristnaskan insulon sur la Hinda Oceano. En 1926 Hirohito heredis la tronon kiel la imperiestro de Japanio. En 1941 finiĝis la batalo kiun venkis japanoj konkere por Hongkongo, la tiel nomata Nigra Kristnasko. Komenciĝis tiam la japana okupacio. Kaj antaŭ kvar jaroj, la 25 de decembro en 2021, el la ĉefa kosma centro en la franca Gujano, oni lanĉis raketon kun la kosma teleskopo James Webb.
Kaj al ĉi lasta informo de la kalendarfolio, kiun pretigis Gabi, ni aldonu, ke ĝian lanĉon oni longe atendis, kaj liverataj de ĝi bildoj estas konsiderataj kiel la plej bona kristnaska donaco por la ŝatantoj de la scienco. Gi ebligas sekvi procesojn ligitajn kun la formiĝado de steloj kaj galaksioj. Kvankam estas bela koincido, ke la lanĉo de Webb-teleskopo okazis dum Kristnasko, verŝajne ankoraŭ ĝi ne rolas en ajna por okaza kristnaska kanto. Multaj el ni nur nun eksciis, ke la plej malnova pola kristnaska kanto, kreita antaŭ kelkcent jaroj, ĉi-jare havis sian modern-epokan prapremieron.
La plej malnova pola kristnaska kanto estis kreita en la dekkvina jarcento, kaj ĝian manuskripton gardas la trezorejo de la Jagellona Universitato en Krakovo. La komponaĵo, baziĝanta sur la melodio de Gregoria Canto, enhavas tekston, kiu similas al la nuntempaj popularaj kristnaskaj kantoj, kaj mesaĝas esperon kaj atendadon je Jesuo. Ĝi komenciĝas per la vortoj Buccinemus in hac die, alivorte ni blovu trumpeton en citiu tago. La latinan texton verkis profesoro de la Krakova Universitato, teologo kaj filozofo Bartolomeo Eliasuo. Oni difinis la autoron lau akrustiko, kio estis la karakteriza mezepoka formo de la autora subskribo. Tio estas, ke la unuopaj literoj de la versoj formas la nomon de la autoro, Bartolomeus de Jaslo. La muziknotoj de la kanto estis decifritaj dank al la kopio faritaj de bibliofilo, teologo kaj rektoro de la Krakova Universitato, Łukasz el Koźmin Wielki. Dum jarcentoj la kanto estis esplorobjekto de historiistoj kaj muzikologoj. En la 2010 jaro ĝia teksto estis tradukita en la polan lingvon kaj ĉi-jare okazis la praplenumo de la komponaĵo en Muzeo de Collegium Maius de la Jagellona Universitato.
Eble tiu plej malnova pola kristnaska kanto fariĝos iom populara, ĉar populara kutimo en niaj domoj, en multaj polaj domoj, estas la komuna kantado de la kristnaskaj kantoj, kaj ili sonas plej bele apud la kristnaska arbeto.
La kristnaska eterne verda pinglo arbo conifero estas firma elemento de la pola kristnasko de pli ol 200 jaroj. La kutimo ornami kristnaskan abieton atingis Pollandon lime de la 18-19 jarcentoj dank al germanaj setlintoj. La kutimon trakti abion kiel kristnaskan arbon iu ligas kun la misiista agado de Sankta Bonifaco. En la jaro 1723 li forhakis potencan kverkon dedicitan alla dio Thor, kaj el la proksime kreskanta abio li konstruis altaron aŭ elmontris ĝin kiel arbon de Jesuo infaneto, kun eterne verdaj branĉoj simbolantaj la eternan vivon. La kristnaska arbeto en Pollando povas signifi same abion, piceon aŭ pinon. En la lastaj jaroj plej volonte eĉ 80% poloj aĉetas abiojn, aparte la kaŭkazajn abiojn, kiuj dominas en la plantejoj de pingloarbaj stikaĵoj. La kaŭkazan abion karakterizas molaj pingloj, kiuj malsame kiel ĉe piceoj ne falas en hejtataj domoj. Tamen piceoj, malpli kostaj, sed bele aromantaj, estas serĉataj de ĉirkaŭ 15% de klientoj. Tamen iliaj pingloj estas akraj kaj rapide falas. Pinoj kun tre longaj pingloj estas popularaj nur en iuj regionoj de la lando. En Pollando ĉiujare oni aĉetas ĉirkaŭ 6 milionojn da kultivataj kristnaskaj arboj. La kristnaskaj arbetoj 2012 estis plantitaj antaŭ 7 ĝis 9 jaroj.
La pola kutimo ĉu infanoj kaj plenkreskuloj senpacience atendis donacojn ĉe la kristnaska arbeto en la daŭro de la vigilia antaŭ kristnaska vespero en la daŭro de solena vespermanĝo.
La fondaĵo por ĝenerala legado antaŭ kristnasko lanĉis plurplatforman kvestan kampanjon Donacu libron. Gia celo estis ke ciu infano ricevu kiel kristnaskan donacon libron. Tio malkovru al infano la ĝojon legi kaj samtempe egaligu viv ŝancojn. La devizo de la nunjara kampanjo estis ciu infano bezonas flugilojn. Gi aludas al la nepra kontakto kun libro kaj al la legado kiel evoluiga faktoro jam ekde la infanaĝo. Manko de legolibroj en la hejma ĉirkaŭaĵo signifas limigitan kontakton kun la librolegado kaj sekve malpli grandajn ŝancojn por lingva, kogna kaj emocia evoluo de la infano. La kampanjo "Ĉiu infano bezonas flugilojn" celis liveri librotitolojn konforme al aĝo kaj atendoj de la legontaj infanoj. Tiel che la libro legado farigiu por la infano fonto de vera plezuro, distro kaj malkovro de eksterordinaraj horizontoj. Ekspertoj elstarigas inter alie, ke la infanoj, kiuj ĉiutage aŭdas la legatan tekston, konas 100% pli da vortoj ol la aliaj. Samtempe, la kontakto kun libro kaj ĝia enhavo protektas kontraŭ la socia ekskludo, egaligas vivstartajn ŝancojn kaj favoras personan evoluon. Ĝi helpas al la infano konstrui sociajn ligojn kaj kompetentojn, fronti malfacilaĵojn kaj streson.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Post kelka paŭzo ni denove renkontiĝas antaŭmikrofone kun Estvard Erdl. Mi tre ĝojas kaj kompreneble, ĉar ni vidis unu la alian antaŭ kelka tempo cetere en Pollando. Kio okazas kun vi, pri kio vi laboras, pri kio vi fieras?
Do multo okazas, efektive pasis jaroj de kiam mi laste estis en Poznań, no bedaŭrinde nun estas malpli da esperantaj kialoj ia Poznań, kio mi bedaŭras, ĉar ĝi estis tiom konstanta ŝatata punkto en mia vivo, ripetiĝanta kaj bela, sed la vivo estas tia kia ĝi estas kaj aperas novaj fenomenoj, novaj ripetiĝoj ankaŭ. En mia persona vivo estas tio che exemple mi duoble avigis en la lasta jaro.
Gratulon, sed ancao gratulon por la edzigio.
Yes, kai mi ancao edzigis. Do mi non kutimas diri che mi estas cataluna avo kai estona edzo. Mia edzino estas estona, kai mia bofilo estas cataluna, cer do, mia filino loĝas en Barcelono. Clara, ili estas esperanta familio, parolas esperanton kun la edzo. Sed estas same internacia familio kiel unu generacion pli frue mi kun mia edzino Fabien, kun kiu li ankaŭ parolis en Esperanto inter ni, sed ĉiu parolis sian lingvon al la infanoj, kaj tiel denove okazas nun en la nova generacio. Mia filino parolas france al sia filino kaj nun ankaŭ filo, kaj la edzo parolas katalune al ili, sed la gepatroj parolas Esperante inter si. Kaj estoriĝas anglalingva avino krome tie, do multaj lingvoj ĉeestas.
Kaj en via familio kiu lingvo dominas?
Ne estas facila demando, ĉar foje mi mem ne scias. kutime cum mia infano e ni comunicas tiel che ili parlas ĉefe aŭ skribas france kaj mi respondus en Esperanto. Plej agrable por mi estas foje hungare, ĉar ankaŭ alia hungara devas ricevi iom da puŝo.
Sed ja nun en la para vivo kiun lingvon vi uzas?
Tiam mi devas konfesi, ke ni konatiĝis tiel, ke Lina ne sciis ankoraŭ Esperanton, kvankam la kialo de nia konatiĝo estis Esperanto. Tiel che eble mi racconto tion.
Yes, racconto,
yes, racconto. Yes, do estas. La historia povus esti duon horon longa, dependas ĉu vi volas ke mi komencu ĉe la sendependiĝo de Estonio aŭ pli frue. Sed do baze estis tiel che iom antaŭ la pandemia tempo mia edzino Lina, kiu estas aktorino, ricevis de amikino sia, ankaŭ aktorino, interesan foton, kiun faris iu konata kultura aktivulo de Estonio kadre de projekto pli conigi memorlocoin de famae au mal pli famae culturae agantoi de Estonio qui besonus esti pli conatai. Cae unu tia foto montris la memortabulon de la fratinoi Dresen. Hilda Dresen, la poetino.
Yes, literatura spuro.
Giuste, cae la fratino Helmi. La foto crome montris mal plena in vodko boteloin cae balailon, do esiste interesa foto. Cae Lina tie legis la mon fama Esperanto poetino cae fratino, cae tio captis sian
atenton,
intereson, mon fama, ciel mon fama Esperanto, si piapis ciis pia Esperanto, sed ne tro, cae docune con tiu amicino es ancao actora, ili verkis teatrazon nomatan Doctor Esperanto. Ciu tamen uriomete temis pi Zamenhof, temis pi la fratino Dresen, temis anco pi lingua e afero generale, genesis, iu propaganda esperantazo, gestis pli esprita lingua pripensiga afero por ni diru vera e teatro amantoi, ludata nur eble decon da foio e cer intervenis pandemio, e cae do, tiel ocasis che mi exis pi tiva teatrajo, cae volis aperigi iom pi GMB tra manaco, cae protioni e correspondis cu Lina, che mi traducis la teatrazon, aperigis en Beatra Manaco, cae posta la correspondo ricevis nova in temoen, cae Lina iam demandis, ni ancora ne rencontigis, si demandis, ciù vi eble interesigius pri festivalo de baltae teatroi en Varsovio.
Beh, anche belle.
Giusto en Varsovio. Cae mi dis, nu, chial ne. Cae do ambo ni reservis hotel chambron, che tutte hazarde montridis che la hotel chambro e hotel metropol che esso se becento al centro e da chambro tamen li esistu de hazarde uno apud la lia e ni preservis malcune mal same tempo e cae tamen retroigis tie do tie ni persone con atigis cae ni tu iris vidi a tomo na Zamenhof effettive ni equidis tu il lavoro in Esperanto sur la buso chiu
yes.
Pasis do cio esis sub la signo de Esperanto tiel che effettive non Lina jam lernis Esperanton, do ni comunicas kai angle kai esperante, krom tio ci lernas la hungaran, mi lernas la estonan, tiel che mia, fakte mia plej freŝa tradukaĵo, vi demandis pri kio mi povas
fieri,
mia plej freŝa tradukaĵo, fakte, la aŭskultantoj ne vidas, sed mi eble por instigi min mem, elsafigos ĝin, se tio ne estas tro brua, ĉiukaze, temas pri ja se tamen
temas elu
elu estas estone vivo kaj do temas pri verko de Panama Australia esperanta verkisto Roberto Perez Franco kiu ĝuste hieraŭ per tiu ĉi sama rakonto vivo gajnis la premion de plej bona infa libro de la jaro
do la esperanto estas aparte
yes, yes, do.
Cara libro por tuŝi ĝin almenaŭ ĉu ne no gratulon
yes, gratulon la esperantlingva versio ricevis la premion en Bertaj konkursoj kaj ni mem tradukis el Esperanto Lina kaj mi kune tradukis en la estonan eldonis ĝin ĝi ricevis rekomendon de la infanliteratura centro estona do ŝajnas ke ĝi bone ekvendiĝas kiel tute normala libro kun la mencio tradukita el Esperanto kiu ne ofte okazas.
No, vere gratulinda afero, kaj gratulinda pro la premio Belartaj Konkursoj, sed unuavice pro tio, ke ĝi enpenetros la medion, kiu ne estas esperantlingva. Tion mi komprenas.
Jes, homoj eble. Do homoj fakte eĉ legos nian metis malgrandan biografion nian, kaj li vidos tie, ke ni iel renkontiĝis pro Esperanto. Cioè, do pli gravos per l'eleganto e che sa svere charma buona, bella illustrita racconto.
Do, gratulam pro tiu ci libro, kai tio nessa sono sola traducajo via.
Ne, do effettive compreble campe de traducado en Esperanton. Mi ricevis antaŭ pli ol du jaroj inviton de la brita Esperanto-Asocio, specife Tim Owen. Ĉu mi volus traduki libron el la angla, kiun ili aldonus? Pli malpli oni lasis al mi libera la elekton. Kaj ekzistas romano, kiu mi persone ŝatas, en mia familio preskaŭ ĉiuj legis ankaŭ kun ŝato. En la angla ĝi nomiĝas The Time Traveler's Wife, do nun en Esperanto la edzino del tempvojaĝanto. Kaj ĝi estas tre specifa amhistorio, en kiu la knabino, por tiel diri, kaj la knabo, kiam ili unufoje renkontiĝas, ŝi estas nur 6-jara, kaj li estas eble 30, kio sonas tre strange, preskaŭ suspekte, sed ĉi tion klarigas la faktoro de tempovojaĝo. Do li suferas pro tiel nomata kronosindromo, kio estas nevola translokiĝo en la tempo. Kaj pro tio, fakte li konas ŝin antaŭ ŝi konus lin, sed ankaŭ ŝi konas lin antaŭ ol li konus ŝin. Mi ne scias, ĉu tio estas klara.
Jes, iom komplika, sed kial ni ne cerbumu.
Jes, kaj do oni povas imagi, ke tiuj ĉi komplikaĵoj pro nevola tempovojaĝo ne faciligas la paran vivon. Imagu, ke via koramiko, poste via edzo subite malaperas kaj vi tute ne scias, kiam li revenos. Eble li suferos intertempe. Do, mi ne rakontos multe pli, oni povas trovi eĉ Wikipedian kapvorton pri la edzino del tempvojaĝanto, ankaŭ pri la aŭtorino usona Audrey Niffenegger. La romano estas pli ol 600 paĝoj, do ĝi bezonas iom da kuraĝo.
Ke ĝi bezonis iom da tempo.
Jes, sed kiel ofte, kiam fine venas nepra limdato, tiam la laboro pli rapidiĝas, kaj oni demandas sin, kial mi ne faris jam pli frue, pli intense. Sed nur ankaŭ beletra almanako, revuo, kiun redaktas, bezonas sian tempon, do ĉio iom interpuŝiĝas. Jes, kaj do mi kuraĝigas kompreble legi tiun ĉi mian produkton. Mi scias, ke ĝi estas ne malbona traduko, malgraŭ ke mi jam ricevis tre afable liston de preseraroj kaj aliaj, sed tio estas neeviteblaĵo, kaj oni lernu el tio. Do la britoj vere profesie donas librojn, ili estas ankaŭ belaj.
Kaj tiu estas brila sur tiu ĉi kampo.
Jes, belaj, bonkvalitaj. Kaj do tiuj, kiuj jam legis ĝin, ĉu en Esperanto, ĉu en aliaj lingvoj, opinias, ke ĝi estas paĝoturniga libro, vi volas ĉiam scii la sekvon. Do tio eble helpos ankaŭ, kiam esperantisto eventuale kun rapida legosperto trovus ĝin malfacila, tamen oni volas scii, kio do okazos.
Do gratulon ankaŭ pro tio, sed ankaŭ enmane vi havas ion alian.
Nu, tio estas, jes. Tio ĉi estas pli grandformata, malpli dika, sed bela libro. La sovaĝaj cignoj ĝi estas ŝajne la unua eldonaĵo kiu estas du lingva en Esperanto kaj la svahila. Do tie mi ne respondecas pri la svahila parto. Kompreble la sovaĝaj cignoj estas rakonto de Hans Christian Andersen, do klasika rakonto. Ni jam havas evidente la klasikan tradukon de Zamenhof, sed ĉi tie temis pri ni due resuma versio ĝia. En tiu senso mi tamen povis esti tradukisto, kaj krome ekzistas la libro ankaŭ ekzistas en aŭda versio, kiun ĝuste legas mia edzino Lina. Do en la svahila mi ne legis ĝin ankoraŭ, eble mi ankaŭ ne legos, sed en Esperanto mi nepre rekomendas la sovaĝaj signoj Mabata Maĝi Mwitu en mia plej bona svahila prononco.
Tu tiu libro ĵus aperis, sed ne verŝajne io antaŭ kelka tempo.
Do mi ricevis ĵus antaŭ 20 minutoj la aŭtoran ekzempleron, aperis antaŭ kelkaj monatoj. Do ĝi estas eldonejo ne movada, sed kiu specialiĝas en produktado de plurlingvaj libroj. Do plej bone se oni volas trovi guglante la titolon La sovaĝaj cignoj.
Kaj tiam aperos. Kaj kie estas viaj planoj?
Planoj ĉiam estas pli multaj ol la realaĵoj. Mia plej freŝa plano, se volas scii, tiu aĝas nur de unu horo. Mi diris al mia edzino, partopreninte ĉi tie kelkajn kongreserojn, mi pensis che ni povus fari un sketchon kiel aspektas kunsido de faka asocio, sed eble tio ne okazos.
Ĉu vi estis en la kunsido de faka?
Do mi ne malkaŝos kiu kunsido de kiu faka asocio donis la ideon, sed ĉar pri planoj vi demandis, do mi ankoraŭ diru pri Beletra Almanako, kiu jam vivas sian deknaŭan jaron. Do ni havas sufiĉe grandan malfruon, sed mi povas antaŭanonci, ke tiun malfruon ni pli malpli nun venkos, ĉar ni eldonos duoblan numeron. Oni povas foje pensi, ke duobla numero foje estas antaŭ signo de morto, sed mi certas, ke ne en nia kazo, ĉar kiam antaŭ kelkaj monatoj ni pensis: "Nu, ni faru duoblan numeron." Tiam mi pensis: "Nu, sed ni ne havas sufiĉan materialon." Kaj apenaŭ mi finpensis tion, ene de du semajnoj subite spontane, sen ke ni faru ion, lavange venis tre bonaj materialoj, do kvazaŭ ĉielo aŭdis la vokon. Kaj ĝenerale tio estas sperto dum ĉiuj ĉi jaroj, ke neniam estis manko de materialo, la problemo ĉiam estis kiel diri afable al tiuj, kiuj sendis ion neaperigindan, ke nu preskaŭ bone evoluu ankora. Sed efektive kiam oni diras tion, okazas vere ke poste homoj sendas ion pli bonan.
Iomete poluras.
Jes, kaj simple ili ankoraŭ ankaŭ okazas, ke homoj sendas ion, kiu lingve estas absolute neakceptebla, do mi ne malkaŝos. Sed ekzemple tio okazis nur antaŭ du monatoj, ĝi estis lingve de nivelo A2, A3, sed ĝi estis rakonto tute bona. Do mi simple reskribis ĝin lingve, kaj la aŭtoro ege dankis pro tio, kaj mia vidas en nia korespondo, ke ŝi, pardonu, mi diris, ŝia lingvoscio, ŝia lingvoscio kreskas, kaj mi pensas, ke estas nur afero de tempo, ke ankaŭ lingve la koncerna aŭtoro estu tute bona.
Do, Beletra Almanako, sed ne vivas nun en tiu epoko, kvazaŭ oni ĉiu paŝe, ĉiu momento stimulas. Komencu verki, verku, laŭ tempo, laŭ renkontiĝo. Kion vi pensas pri tiu fenomeno?
No, ne ĉiu devus verki el tiuj, kiuj verkas.
Eĉ tiel.
Sed do, se oni iras ekzemple al nia libroservo kaj komencas rigardi, tamen plej parto tie estas tute mirinda. Do nuntempe, ofte estante en Estonio, mi vole ne vole iom komparas du merkatojn, kaj estonoj estas ĉirkaŭ popolo de 1 miliono. Kiom da esperantistoj ni estas kutima kaj ofta demando.
Eĉ pli.
Tamen se nur juĝi laŭ la libro merkato, tiam ni ankoraŭ devus atingi la estonan nivelon. Tie aperas pli ol 3000 titoloj jare novaj. Do ne ĉiuj beletraj, kompreneble, sed ĝenerale libroj. Ni eble havas dekonon de tio en plej amplej bona kazo.
Sed ankaŭ nia popolo estas iom alia.
Iom disigita, la libromerkato estas tre malfacila. Ofte vi scias pri io, sed ne povas atingi aŭ ne povas pagi.
En Estonio eĉ se laŭ la nombro popolo estas malgranda, tamen lingve kapabla estas ekde naskiĝo.
Kompreneble, kaj estas krome popolo tre konscia pri sia lingvo kaj sia literaturo, donanta al ĝi grandan gravecon, iom simile al ni en Esperantujo. Jes, en Esperantujo oni devas fari konscian laboron al si mem, pri si mem, por atingi la nivelon, kie ni povas ĝue, legi, eventuale verki en Esperanto. Kaj kiam ni parolas pri Esperanto simple logika lingvo, tio ni tamen ni ne pretervidu, ke por tiu nivelo, je kiu nivelo vi havas kompetentan juĝon kaj ĝuon pri verko, vi tamen devas akiri legosperton de kelkdek libroj minimume. Kaj tio ne estas io, kio fariĝos de jaro al alia.
Do jes, ni komencu verki mem, sed ankaŭ trovu la tempon por legi alies verkojn, kiu jam konkeris la merkaton.
Jes, tio ni povus diri, kaj se mi dirus io nun je la sojlo de mia sesde chiariĝo.
Gratulon pro la naskiĝdato reveno.
Certe mi volis provoki vian gratulon, dankon, sed mi volis pretendi iom da matureco pro tiu aĝo. Kaj mi volis konkludi el tio, ke ju pli la tempo pasas, des pli mi komprenas, kiom multe mi mem ne scias ankoraŭ kaj ne konas ankoraŭ la Esperanta tradicio, kaj mi faris al mi la sanktan juĝon legi ĉion de Zamenhof kaj multon de la komenca tempo, ĉar mi mem ne konas ankoraŭ sufiĉe bone tiun tradicion. Kaj pasis tiuj junecaj tempoj, kiam oni pensas: "Ah, mi jam scias ĉion, ah, la maljunuloj, ah, tute ne indas pensi pri tiu tempo." Oni devas io mette retro rigardi cal consipe a tradizio e por povi plu construi sul tio.
No, dankon istan, tio istan provoco por tiui kiui auscultas nien, nu ies antau mikrofonon ne renkontigion babiladon.
No, mi dankas por tio, kai ni ne bezonas atendi gis nia, mi esias kiom jarigio por la sekva okazo.
Mi esperas, do dankon pro la renkontigion.
Dankon.
Vinidas gesignore in nea Christnasca el sendo 2025. Ancora foie ni esprimu nea in bondesiroin de felice, serena cae pazza fest periodo. Signorinoi cae signoroi, gis la baldava raudo.
Nascas virgulino Christ mondon venas homar venas angelo ludas regioi salutas pasti staro festas bestoi genu estas tuta mondo mar.